อันดับต่อไปเส้นทางทางรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่60ในมื้อนี้จะได้ว่าถึงการถูกจับของผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้และก็ผิดจุดจบของผู้เกี่ยวเองที่ได้ใส่ชีวิตเป็นนักโทษสมณากรอยู่ศูนย์สมณบัตรดงเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าตอนที่60นี่เป็นตอนที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสนใจและคงคอยท่าฟังเพราะเป็นตอนที่สำคัญและแม่นตอนใกล้อวสานตลอดไปแห่งการดำรงชีวิตภายในหัวน้ำมักยับและขวากไม้ไหลแหลมของศูนย์สมณสันในห้อยที่บันดงของผู้เขียนสารคดีแล้วเป็นอวสานที่ผู้เขียนเองฝากชีวิตด้วยกับความเป็นและความตายและความตายที่มันยืนคอยอยู่ต่อหน้าปากกระบอกปืนอากาศ47ของทหารแนวราวประจำศูนย์สมณาจุเดิมและจุเดียวกันกับพวกที่สังหารชีวิตนักโทษกองห้อยที่4ทึ่งนานนำเมืองเซโปนตามคำบอกเล่าของห้อยเอกคำบ่าวดังที่ท่านได้รับฟังในตอนที่ผ่านมาแล้วการเขียนเกี่ยวกับจินตนาการนั้นมันแมนอัตวิสัยของนักประพันธ์เองคือหมายความว่าแมนความนึกคิดของนักประพันธ์อยากสมมุติแนวใดก็ยอมกระทำได้เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านหรือผู้รับฟังแต่ในการเขียนเล่าประวัติการและประสบการณ์นั้นผู้เขียนจะต้องรักษาคุณสมบัติของการเขียนเล่าเว้าแต่ความจริงอิงใส่ประสบการณ์ที่เป็นตัวจริงบ่มีสิทธิ์แต่งเติมหรือตัดออกนักเขียนที่ดีควรยึดมั่นอยู่ในอุดมคติแห่งความเป็นธรรมบ่เอียงโอนบ่กล่าวหายผู้อื่นในการเขียนถึงแม้ว่าเขาผู้นั้นพวกฝ่ายนั้นจะเป็นขู่ปรปักษ์และเป็นศัตรูของตนเองก็ตามก่อนการถูกจับของข่อยก็อยากขอเขียนทบทวนถึงสิ่งบอกเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งข่อยเองได้เก็บเอาไว้เป็นธรรมจริยาและอุทาหรณ์ของชีวิตในภายหลังก็คือข่อยเห็นพิสังเกตมาหลายวันแล้วที่พื้นดินมีขี้ฝุ่นกองตารางตูบยาฆ่าตรงกับบ่อนอนของข่อยเห็นมีห้อยเกิบของคนเที่ยวเข้าออกทั้งๆที่ข่อยเองบ่ได้เข้าไปในกองตารางบ่อนอนของตนเองจะเถื่อค่อยๆเขียนไว้หลายตอนที่ผ่านมาแล้วว่าค่อยเป็นคนที่มีสติระวังตัวอยู่เสมอภายในศูนย์สมณาบ่อนนี้พิเศษสุดนอกจากพวกทหารแนวราวเองแล้วก็แมนพวกนักโทษที่ทหารแนวราวแต่งตั้งให้เป็นพวกหน่วยป้องกันประจำศูนย์ก็คือหน่วยป้องกันกองข่าวห้อยเอกซีบูนั่นเองย้อนค่อยรักฟังวิทยุ VOA และ BBC ในตอนกลางคืนค่อยจึงเข้าใจว่ามีคนมาจอบเพื่อเอาความผิดกับค่อยและผู้ที่คอยสงสัยหลายกว่าหมูมดก็คือตัวห้อยเอกซีบูนั่นเองในคืนนั้นคอยงดฟังวิทยุโดยสิ้นเชิงแต่คอยได้ตักเอาน้ำเย็นเต็มขันมาตั้งไว้ใกล้ๆบ่อนนอนและคอยดักฟังเสียงบาตีนที่คนจะเข้ามาในกองตารางบ่อนนอนของคอยอีกพร้อมกับแง้มฟ้าไม่เหี้ยของตูบนอนของคอยไว้เพื่อให้สามารถแนมออกไปข้างนอกได้สบายเวลาผ่านไปประมาณ 8:30 นกลางคืนซึ่งเป็นคืนเดือนดำในมือนั้นข่อยก็ได้ยินเสียงคนหลอดเข้ามาในกองตารางตูบยาฆ่าของข่อยตามที่ข่อยคิดเอาไว้และเสียงนั้นก็สงบลงเพราะคนภูเขามานั้นได้นั่งแปะลงกับพื้นดินและจอบฟังการเคลื่อนไหวของข่อยอยู่ข่อยก็หิฝ้าแก้งทอกน้ำในขันที่มีปริมาณประมาณ1ลิตรหวาดผากไม้ไผ่ไหลลงกองตารางทันทีภายหลังที่ถูกน้ำฮดแล้วข่อยได้ยินเสียงตื่นของผู้เกี่ยวและพูดลุกแลนออกจากตารางตูบยาฆ่าของข่อยนี้ไปเมื่อข่อยซองออกไปข้างนอกถึงแม้นว่าผู้เกี่ยวได้หันหลังใส่ตูบของข่อยแล้วและอยู่ในความมืดสลัวของกลางคืนก็ตามแต่ข่อยก็ฮู้คักแน่ว่าแม่นท่าวห้อยเอกซีบูนั่นเองข่อยพยายามคิดทบทวนถึงสาเหตุว่าเป็นหยังข่อยจึงถูกจอบข่อยเฮ็ดผิดหยังแน่ในที่ผ่านมานอกจากการรับฟังสถานีวิทยุสากลหรือเป็นคำสั่งของหัวหน้าศูนย์หรือผู้เกี่ยวต้องการมาหาเรื่องกับข่อยส่วนตัวก็เลือเดาข่อยเตรียมนำห่อนไว้ทุกคืนในเวลาต่อมาหากแม่นท่าวซีบูใส่หลับแนวเล่ากับมาจอบอีกข่อยก็จะถอกน้ำห่อนลงใส่ผู้เกี่ยวแบบบ่ย่านผิดใจกันในคืนของวันถวน3ตามเวลาเดิมและบ่อนเดิมผู้เกี่ยวก็กลับมาอีกข่อยตัดสินใจถอกน้ำห่อนหวาดฝากไม้ไผ่ลงไปอีกซึ่งเถื่อนี่มันต่างกันกับเถื่อก่อนคนจองห้องพูดแลนออกจากตารางตูบยาฆ่าของข่อยเหมือนคนถือมาติในตอนเช้าของวันต่อมาบ่เห็นผู้เกี่ยวออกเฮ็ดเวียกข้างนอกน้ำหมู่มีคนเว้าให้ฟังว่า ผู้เกี่ยวถูกน้ำห้อนลวกในเฮือนขั้วของผู้เกี่ยวเองจึงบ่สามารถเดินทางไกลได้ในคืนต่อมาอีกไก่ 3-4 ตัวของข่อยที่ข่อยเลี้ยงไว้ก็บ่ยอมเข้าคอกเหมือนคืนก่อนๆพวกไก่พากันปีนขึ้นนอนตามหลังคาคอกและง่อยอยู่ตามฟ้าแอ่มคอกเมื่อข่อยจับหยัดปอนเข้าไปในคอกพวกไก่ก็แล่นหมุนออกหนีเหมือนมีแนวที่เฮ็ดให้ไก่ย่านลี่อยู่ในคอกข่อยก็คิดว่าบางทีอาจมีหนูป่าหรือมีงูลี่อยู่ในคอกไก่ก็เลยปะให้พวกไก่นอนตามใจของไก่เวลาไปรวมแถวตอนกลางคืนเพื่อฟังการแต่งเหวี่ยงของพวกแนวลาวสำหรับมือใหม่ก่อนการห้องคำขวัญเพื่อสดุดีผักหลักและแก้ซ้อนพรมวิหารเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาในตอนสุดท้ายของการรวมแถวเท่าให้เอกซีบูกดจกเอาเกียออกมาอ่านอื่นสื่อพวกนักโทษทั้งหมดของกองหอยบัญชาการซึ่งตามปกติแล้วในที่ผ่านมาในการรวมแถวห้องคำขวัญตอนคำดังกล่าวจะบ่มีการอื่นสื่อหรือกวดสื่อพวกนักโทษจักเถื่อยังบ่แล้วเท่านั้นภายหลังจากการอ่านสื่อพวกนักโทษครบหน้ากันแล้วเท่าห้วยเอกซีบูยังต้องแก้ขีดกับไฟเนื่องหน้านักโทษบางคนและคอยกดถือห้อยเอกซีบูซองไฟใส่หน้าเป็นคนสุดท้ายเมื่อเสร็จพิธีการห้องคำขวัญในคืนนั้นพวกนักโทษก็แยกย้ายกันไปนอนในเฮือนของไพมันคอยก็เฝ้าพยายามทวนหาเหตุการณ์ที่มันแปลกประหลาดในมือนี้ว่าเป็นหยังคอยจึงถือหัวหน้าป้องกันฝ่ายนักโทษเนื่องไฟซองหน้าหรือเขาคิดว่าคอยบริอยู่ในศูนย์สัมมนาแล้วหรือคอยกำลังถือสงสัยว่าวางแผนต้นนี้จากศูนย์สัมมนาต้นต่อหน้าโมทนาถือทหารแนวลาวจี้ปืนอากาศจับหมัดศอกเขาบอกไว้ล่วงหน้าว่าควรกลับมาฟังกันใหม่เพราะเป็นสารคดีที่กำลังเผ็ดมันที่สุดสบายดี